на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» агляд листов наших слухачоў. Калі меркаваць па афіцыйна абвешчаных выніках мясцовых выбараў, людзі ў Беларусі цалкам давяраюць уладзе. Татальна галасуюць за яе вылучэнцаў і не жадаюць ніякай альтэрнатывы. У рэальным жыцці, аднак, даводзіцца назіраць і чуць зусім іншае. Расчараванне, незадаволенасць, пачуццё безнадзейнасці і стомленасці – вось якія настроі найчасцей можна ўлавіць у размовах людзей, калі яны дзеляцца меркаваннямі пра ўладу. Гэтыя ж матывы часта гучаць і ў пошце «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму, які даслаў наш даўні сябр Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага района. Слухач піша: «Вынікі палітыкі чаркі і шкваркі добра бачу на прыкладзе свайго пасёлка Друя. За мінулую зіму ў нас зарэзалі трох пенсіянераў, паквапіліся на іхныя пенсіі, што няшчасныя збіралі на смерць. Выжыць удалося толькі аднаму праз рэанімацыю. Я спачатку думаў, што гэта зрабілі так званыя адмарозкі з апазіцыі. Кожнаму, хто глядзіць БТ, вядома, якія там злачынныя элементы заселі. Аднак выявілася, што гэта справа рук піянераў з квітнеючай Беларусі. На словах, у нас створана моцная сацыяльная дзяржава, дзе галоўнае гэта клопат пра чалавека. А ў рэчаіснасці? Вось маёй маме 80 гадоў. Усю мінулую зіму яна адтэлефанавала то ў лясніцтва, то ў сельсавет, і ў старашыні Браслаўскага выканкаму была на прыёме. Ва ўсіх прасіла дроў, ніхто не дапамог, а прывёз у рэшце рэшт прыватнік, прадпрымальны чалавек. У нас за ракой Латвія. Афіцыйная прапаганда напісвае, якое там жабрацтва. Дык вось у гэтай беднай Латвіі які парадак. Сёння замовіў дровы, праз тыдзень табе іх прывезлі. Хочаш трэскамі, хочаш цурбакамі, хочаш запалкамі. І кошты ў нас тут заходнія, 230 тысяч трактарны прычэп па гнілой двухметроўкі. Да яшчэ і кланяцца трэба хадзіць да розных начальнікаў». Далей у сваім лісе на «Свабоду» Віктар Кляноўскі выказваецца наконт нядаўняй трагедыі, якая напаткала пад Смаленскам самалёт польскага прэзідэнта Леха Качынскага. Слухач з гэтай нагоды заўважае. Яшчэ адна цытата з ліста: «Здавалася б, Польшча значна больш заможная краіна, чым Беларусь. А прэзідэнт карыстаўся старым савецкім самалётам Ту-154, які да таго ж прайшоў капітальны рамонт у Самары. Сціплы чалавек. Не кідаў гэтыя панты кучаравыя, як адзін усім нам вядомы мужык, які купіў новы Боінг і на ім лётае катацца на лыжах то ў Аўстрыі, то ў Швайцарыю. Нават не ведаю, што нам рабіць. Хоць ты папрасі дапамогі ў Пуціна ці ў амерыканскага прэзідэнта, каб дапамаглі выправіць гэтага мужыка на пенсію. Па-руску гэта называецца беспрэдзел. Нашы людзі ў такіх выпадках кажуць: не дай Бог мужыку панства, а свінні рог. А як у нас абаронена прыватная ўласнасць? Па суседству ў Друі апусцела хата, памерла адзінокая жанчына. Спадчына павінна была дастацца ўнуку. Але ён жыве ў Латвіі, даўно не прыязджаў. Дык вось, цяперашняя мужыцкая ўлада паклала вока на гэту хату. Распарадзіліся разабраць яе і хлеў на дровы, якія аддалі калгасу. У нас у Друі добра ведаюць іншы прыклад, як ставяцца да права на спадчыну за мяжой на захадзе. У адной мясцовай жанчыны некалі даўно пасля вайны загінуў сваяк у Нямеччыне. Дык яе праз 40 гадоў знайшлі тут, у Друі, і перавялі ў банк тыя грошы, што належалі ёй як спадкаемцы. Вось такую дзяржаву, дзе ставяцца да чалавека па-людску, можна і паважаць, і давяраць ёй. А ў гэтай квітнейшай Беларусі страшна на дзень хату пакінуць. Старыя людзі ўспамінаюць: пры Польшчы ў нас замкоў не ведалі. Трэба чалавеку адысці, дзверы венікам падпёр, чужы чалавек убачыць, што гаспадара няма ў хаце, і не пойдзе. А цяпер? Але я ведаю, што можна жыць па-іншаму, лепш, у іншай, больш справядлівай і сумленнай дзяржаве. Толькі трэба цвёрда памятаць, што казаў Ян Павал II ў сваім апостальскім пасланні жыхарам, апанаванай камуністамі ўсходняй Еўропы. А казаў ён: не бойцеся. Напісаў сваім лісе на «Свабоду» Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага района. Вельмі адметны выпадак з хатай памерлай жанчыны апісалі вы ў сваім лісце, спадар Віктар. Насамрэч, у Беларусі прыняты законы, якія дазваляюць гэта рабіць мясцовай уладзе. Не аб'явіліся спадкаемцы, стаіць пабудова парожняя, Улада мае права забраць яе для сваіх патрэбаў, пасяліць іншых людзей альбо разабраць на дровы ці на будматэрыялы. Раней на гэты конт неаднаразова выказваўся прэзідэнт Лукашэнка, настойваючы менавіта на такім спосабе вырашэння праблемы парожніх хатаў, што застаюцца без гаспадароў у імкліва паміраючых вёсках і мястэчках. У дзяржавах, дзе права прыватнай уласнасці лічыцца свяшчэнным, такую практыку ўявіць немагчыма, і гэта лічылася б замахам на ўвесь падмурак грамадскага ладу. Але ў Беларусі, звыклай да бальшавіцкіх экспрапрыяцый, вялікага абурэння ці здзіўлення гэта не выклікае. Праўда, чаму ў такім разе чыноўнікі здзіўляюцца, што ў краіну баяцца ісці заходнія інвестары, не хочуць будаваць новыя заводы, укладваць грошы ў нерухомасць? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданкоў. Становішча польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі турбуе нашага слухача Эдварда Зяневіча з Ліды. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Чаму ўлада выгнала і вянецкіх палякаў з польскага дому? Гэта ж іхны дом, яны яго стварылі і з'яўляюцца там гаспадарамі. Хто аддаў загад на такія гвалтоўныя дзеянні? Чым заміналі ім палякі? І чаму польскія арганізацыі не маюць права вылучаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты, а камуністычныя арганізацыі такім правам надзелены? Якое ж у такім разе ў нас раўнапраўе? Шкада, што палякі ў нас падзелены на два лагеры – белыя і чырвоныя. Чаму нам не быць у адным кулаку? Яшчэ адно пытанне вакол катастрофы польскага прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам 10 красавіка. Загінулі нявінныя людзі, якія ляцелі ўшанаваць памяць расстраляных у 40-м годзе сталінскімі катамі польскіх афіцэраў. Хто вінаваты ў трагедыі? Туман? Памылка пілотаў? Ці нейкія іншыя прычыны? Думаю, наўрад ці ў гэтым здольныя разабрацца толькі тыя ўдзельнікі камісіі, якія прадстаўляюць польскі і расійскі бакі. Няблага было б, каб да расследавання далучылася і нейкая трэцяя, незацікаўленая краіна», напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Зяневіч з Ліды. Наконт ваш, гаспадар Эдвард, абурэння тым, чаму польскія арганізацыі не маюць сваіх дэпутатаў у саветах. Паводле беларускага заканадаўства, права вылучаць кандыдатаў маюць зарэгістраваныя мін'юстам палітычныя партыі, працоўныя калектывы, а таксама грамадзяне шляхам збору подпісаў. Грамадскія арганізацыі такім правам не надзелены. Напэўна, актывісты польскіх арганізацый маглі б зарэгістраваць сваіх кандыдатаў, сабраўшы подпісы. Але шанцаў на тое, што іхныя вылучэнцы трапілі б у органы ўлады пры цяперашняй беларускай палітычнай сістэме, няшмат. Датычыць гэта, зразумела, таго саюзу палякаў, які ўзначальвае Анжаліка Борыс, які не хоча прызнаваць ўлада. Становішча зарэгістраванага праўладнага саюзу палякаў, які стварылі і ўсяляк падтрымліваюць чыноўнікі, зусім іншае. На заканчэнне некалькі лістоў ад нашых даўніх слухачоў, якія выказваюцца наконт праграмы «Свабоды», звяртаюцца ў рэдакцыю з прапановамі і просьбамі. Вось што піша Яўген Чарнавец з вёскі Калодзежы Чэрвеньскага району. «Чуваць свабоду апошнім часам добра, але навіны ўсё нейкія змрочныя. Катынь, Смаленск. А наш галоўны ў гэты час – кукіш адной суседцы, напружання з другой, Бакіева вось прывалаклі з Кыргызстану. І на халеру ён тут нам, як кажуць у народзе. Быў адзін, а зараз пара. Старая гульня па новых правілах. Вось можа вясна парадуе. У любым выпадку будзем жыць і спадзявацца, што сонейка дасць Бог засвеціць і над нашым краем. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Чарнавец з вёскі Калодзежы Чэрвеньскага раёна. Аляксей Курлянкоў з Горадні радуецца, што мае магчымасць слухаць свабоду без кароткахвалевага прымача і без інтэрнэту, піша. Рэгулярна слухае перадачы Радыё Свабода праз спадарожнікавую антэну. Якасць выдатная. Дзякуючы гэтаму ёсць магчымасць адчуваць сябе ў беларускамоўным свеце. Ды і дзецям магу паказаць, што не толькі іх тата размаўляе па-беларуску. Фактычна, аб навінах Беларусі я даведваюся толькі ад Свабоды і Белсату. Буду ўдзячны, калі зможаце даслаць дыск «Барды Свабоды», бо гэта якраз тыя песні, што люблю слухаць, напісаў Аляксей Курлянкоў з Горадні. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Анатоль Чачотка з Менску звяртаецца не толькі да нас, але і да тых актыўных слухачоў, якія часта тэлефануюць на Свабоду. Ён піша: «Я па-ранейшаму заўзяты слухач вашых перадач, аўтар некаторых тэлефанаванняў для праграмы «Званкі на Свабоду». Хочацца пачадаць, каб гэта перадача стала ў большай ступені грамадска-палітычнай, а не ператваралася ў лаянку паміж сталымі людзьмі. Усё ж такі эфір Свабоды – гэта не базар для пенсіянераў, а месца, дзе павінны ўзнімацца, абмяркоўвацца агульнаграмадскія тэмы. У іншых жа праграмах абы каму слова не даецца, таму просьба запрашаць да мікрафона новых людзей са свежымі ідэямі», напісаў у сваім лісце на Свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Слушныя заўвагі, спадар Чачотка. Абавязкова звернем на гэта ўвагу. Адначасова просім і вас, шаноўныя слухачы, тэлефануючы на наш аўтаадказнік у рэдакцыю, мець на ўвазе, што любая дыскусія павінна весціся ў паважлівым тоне, без знявагі і лаянкі. Улічвайце, што іншыя слухачы чакаюць і ад нас, і ад вас найперш цікавых навінаў і разумных каментароў. Напрыканцы паведамлю, што ўсе ўдзельнікі клубу «Сяброў Свабоды», якія звярнуліся да нас з просьбай пра нядаўна выпушчаны дыск «Барды Свабоды», неўзабаве атрымаюць яго ў якасці падарунка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на Свабоду». З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.